ሸዓተ ብዕስራን ክልተን ብዕስራን ሓሙሽተን ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 25 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት ወይ ሓሙሽተ ጥቅምቲ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ዜና ብምቕዳም ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ፍቓድ ሓሊዶም ሓቲቶም ዘይምርካቦምን ድሕሪ ናይ ላስ ቬጋስ ቅትለት ተምሃሮታ ከተማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዝብሉን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብውን ኣለና ንኩነታት ኬንያ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምስኹም ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም እንታንኮር ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እገዳ ምንባር ፍትሓየ መፅን ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ። እዚ መርቀፅ እዚ ብኣባል ሃገራት ኢጋድ ክንፀባርቕ ዝፀንሐን ተቐባልነት ዝረኸበን እዩ እውን ይብል እቲ ቤት ዕዮ። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለሙ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሩያክ መቻር ኣብ መስርሕ ሰላም ብቐጥታ ንኸይሳተፉ ኢጋድ ወሲኑ እዩ እውን ኢሎም ዝርዝሩ እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢኹልና ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ካብ ዘለዓልዎም ጉዳያት ሓደ ኢትዮጵያ ንሓደ ወርሒ ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኮይና ዝፀንሐትሉ እዩ። እዋን ፕሬዚዳንትነት ኢትዮጵያ ዕውትን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝተመሓላልፍሉን ከም ዝነበረ ሓቢሮም 15 ኣባል ሃገራት ዝሓቀፉ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስ ናይ ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ ምክክር ኣኼባ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮይና ኣብ ዘገልግለትሉ ወርሒ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር መዘራረቢ ከም ዝነበረን ኩነታት ፀጥታ ደቡብ ሱዳን ሓደ ምዃኑን ሓቢሮም። ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ክግበር ዝቐርብ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ብመራሕቲ ኢጋድ ዝተወሰነ ተፈጻሚ ክኸውን ምግባርን ይኢሎም።
ባንዳንድ ወገኖች የሚነሳው የማዕቀብ ጉዳይ ለደቡብ ሱዳንም ለአካባቢው ሰላምም የሚረዳ አይደለም።
በገለ ወገናት ዘቀርብ ጉዳይ እገዳ ለደቡብ ሱዳን ይሁን ለናይት ኸባቢ ሰላም ጠቅም አይኮነን። እገዳ ነተጸገም ብዝገለ ደየተሓላልኾ እምበር አይፈትሖን ዝብል ብብዙሓት ሃገራት ተቐባልነት ዝረኸበ መርገጺ እዩ።
ናይ ቀደም ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ሩያክ ማቻር ብካልኦት ደገፍቶምን ኣተሓሳስባቶምን ክውከሉ ይኽእሉ እንተኾይኖም እምበር ንግዜኡ ኣብዚ ናይ ሰላም ፃዕሪ ብቐጥታ ክሳተፉ ከም ዘይብሎም ኢጋድ ወሲኑ እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ ኣለሙ። ሪያክ ማቻር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከየኣትፉ ተኸልክሎም ዝብል ሓቂ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ።
ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርትን ሰማያዊ ፓርትን 28 መስከረም 2010 ከካየድዎ መደብ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ከም ዘይረኸበ ገሊፆም ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ንሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ኤኤንሲ መን እዩ ዝመርሕ ዝብል ሕቶ ዓይኒ ብዙሓት ይማርኽ ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሓዱሽ መራሒ ኤኤንሲ ናይ ቅድሜና ታሕሳስ ክምረፅ እዩ። ድሕሪ ዘበን ኣፓርታይድ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፓርቲ ምስ ምዃኑ ኣብቲ ምርጫ ዝዕወት መራሒ ኤኤንሲ ንጃኮብ ዙማ ክትክእን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ክኾንን እዩ ኢልካ ምዝራብ ምኽሉ እዩ። ቀዲሞም ዝስርዑ ክልተ ሕፁያት ኣለዉ፣ ምክትል ፕረዚደንት ሰሮል ራማፎዛን በዓልቲ ቤት ዙማን ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝነበራ ወይዘሮ ስኮሳዛና ዲላማኒ ዙማን እዮም። ብሰንኪቲ ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 3 ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ከም ዝሞቱን 2 ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ በዕለ እየ ፈጺመ እዩ ባህላይ ወገን ዛጊዳ ኣይተረኽበን። እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ግና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓዶብ ምስ ማሊ እዩ ኣጓኒፉ ይብል። ኣሜሪካ 800 ወተሃደራት ኣብ ኒጀር ኣዋፊራ ኣላ። ንኤምባሲ ኣዝሕሉን ኒጀር ኣንጻር እስላማዊ ምልሻታት ኣብ እተካይዶ ውግእ ዘዕልሙን እዮም። ቦኮ ሓራም ኣብ ምብራቃዊ ግዛኣታ፣ ኣልቃይዳ ጨንፈር ማግረብ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ግዛት ኒጀር ይንቀሳቐሱ። ኣብ ዳሕረዋይ ታሪክ ጅምላዊ ቅትለት ኣሜሪካ ፈጻሚ እቲ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ስቴፈን ፓሮክ اب موزیکاوی فیستیوال زکایرلن لاس ویگاسن چیکاگون اقدیمو هوتیل تخاریو کمزنبر پولیس افلیتو پاروک اب چیکاگو کلتا کفلتات افیت نفیت موزیکاو فیستیوال زکایرلو سفرا تخاریو کمزنبرون حاوریتا پولیس گلی سلو انتخونه بزی تفلت امغنیات نتی کفلتات آیت تقاملون بزی کازی پاروک اب لاس ویگاس حدسومون کنمت مدکعت زفت سمون لگیزی هوتیل تخاری نیرو سرحتنیاتا تت پاروک زعردلون لعلي حمصان شو مونتن سباتن نبعلون زغطلولون هوتيل نتسيرو نابت فيستيفال زغطو بيرغو نخكاري كمزحاتة تقيسو مالو سب السلطان منكال تقتلت نمنصار لومون يسرحلو ابزو غرباتات راسنو يوسق زولو قجت سوريا ابلو علي سلامويان سباتن ابلو علي محاوراوي قرصتاتن كبيد تفاعتن انواتن يورد كمزلو عالم لغا محبر كأيح مسك الافليتو اتوق ناب هادي اللو زنبر كبابتات كمز تقافعن زوباس اتتات بايلو ميل اللي يو زنبر كبابتاتون هوكت كمز اتوم كأيح مسك الحبيرو وهابيد كال محبر كأيح مسك اتوق نسلامويان سباتن تحت ارسن ازيو يهاسيو اللو اوني لها حالتات عراق نكتما هاويا كابد عش كم زمن تقولو كدما منستر تاقر غاليسوم حيدر الابادي اباريس مس بريزيدنت ايمانيل ماركوم بحبر ابزهبو غازيت او مغلطي اتعوت عوت عراقاوين ترحيكونن عوت من العالم بربلو تي كدمي استاد كلت تصومن زتغفت متقعتي بمتحببار حالتات امريكا تدقفوم سراوت عراقن ايران تدقفوم ملشاتات شعاني تفتشبو ازاد سراويت امريكا ابتزوبا ليتنال جنرال بول فونغ اتوم حالتات بجاقننتن بمويا بقعتن يوم فتشمامو إلا مالو بمسار زرغم نيار ريبورت وقق هواية عصر تربعتو معالتات كاسيلو لعلحاد الشيح شباراويان كمز تمارغون تفاليتلو بسانكتو قق سبعن شمونتن شيح سلاماويان سبات تقرق يروم نيروم عصر تغلتشعنها مجتمئتن دما كابتا كتما هادي موميوم اوشت بيت املكو شعب باكستان رئيس قتلتاو مدقعتين عسرا سبات قتلو نبركت زبالو كالوت غمزة اصلا زمسان نازين حبيرو اتفتسا من مدقعتين ابتكن دي قصر قبيك ادم ممسحو بوليس دو سلا زبالو هندبت استشاكو مبامب كامستبارعو حبريتا ممحدار تكبابي قلس ابتكبابي اواجوزوز قزيتا تكبيرو لو كبير موقدات زوردو محمسا سبات ناب كالوت خصبي تالات تلايخو مالو هگه منگستاو بیت فرد سپانی بسنکت کاب سپانی نمنت سال زول رفرندم اواریدو نزولو بیت مغری کاتالونیان که آخه بو اونخه یکاید وسینو که دمه میستر سپانی ماریانو رایو بوگنم سب سلطان کاتالونیان کاب سپانی نخه ینت سالون نعب ییت سبا بازول و نخو گدون چاوی عام باقلاوی آواج نسان نتیل که زروایلن مراحتی کاتالونیان ناب حقاو مسرح دا اتمالسی ایلو محلو تم که دمه میستر تمال ربع مجلس زهابو پرزیدنت تا گزات کاتالونیا مالتیو مسم راحت اسپانی قبل زبکن آتون خلینا گن ندهرید مملاس یلنیلا
مسکن بهترن زینا زردیدونس امریکا ایو نبتی فلمای سبساب کن حالف کمتی اب زینا زسمع خموو نای من لایتی پیا حدنت پارتن سمای پارتن اسران شم منتن مسکرم کلتشن عصرتن عمت امرت که کاید ووز نبرام سلاماوی سلفی افلوت او کم زیر خواب گلیز ام افلوت او کلکلو ناب لعلز بلو اکالون کسی کم زمسرو تو افلیت امالو ناب کدامای منیستر تهاگرون دبدب بسیح فام لما انتی ابزها و گازیت امگلسی اب لعلی تمهارا یونورسیتی بحر دار زدوسله ایسب اویز ولو سگمتون ناو گیزم من لسکاچو امها تلاخو سبسب منی افورکی
پارت حادنت ملا ایتیپیان سمیه و پارتن لومی بحبار ابزهاب و گازیت او گوائی ابزهار گوحو و چحفون پولیتیکا و بایتات هاگر انا تبابه کام مقلو ناب اوتون زعینوتو انا گرد ایز غیزر لیلوم. نزا اکایدا نمکوام اب کتما دیساوا ادوای مسکل سلاما و تقاوم و سلف نمکوار بدب داب بی نزمل کوتو اکال حتیتنا جن سمع سی الناس لذی نزا حقزت احاس زبلو اب تقلال بیت فردی کسی مسرتنا لنا لیلوم. اتو گیتانه بالشا نای سمعو پارتم خطل ابو منبر نمن کم خصوصو یگلتو
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች ፈቃድ ክፍል ወይንም ዕውቅና ክፍል
አብ በጽህፈት ከንቲባ አዲስ አበባ ማይሰላማዊ ሰልፍን ተዛመቲ ጉዳያትን ናያደባባይ አኼባታት ክፍሊ ፈቃድ ወይ አፍሎጦ ወሃቢ ክፍሊ አቶ ተስፋዬ ዋቅጅራ ዝበሃልዮም ንሶምዮም ዝምልከቶም ሶምዮም ዝኸልከሉና እዚ ስለዝኾነ ከዓ ንዖም ከሲስና ኣለና
ናቱ ተሳይ ዋቅ ጅራ ንምዝርራብ ፈቲኑ ኣብ ኣኼባ ምዃኖም ከምዚ ተነግሮ መለስካቸው ኣማሓቢሩሎም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልስን እናተዓፀው ኣብ ዝኸደሉ ከዓ ማዓፁ ህውከትን ዓመፅን ክኽፈቱ ግድን ምዃኑ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝተኸፍቱ ህዝባዊ እምብተኝነት ንፁር ምስክር ኢሎም ኣለው ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ነዚኦም ደጊሞሞ
በጣም የሚያስደንቀው ግን ልባ ኣድርጉ ኣሁን ሃገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ነፍጥ አንገበው በረሃ ያወርዱ ሰዎች
እቲ አዚው ዘደንጹ ነገር ግን አብዙዋን እዚ እቲ ሀገር በብዙህ አንፈታት ብረት ሐንጊጦም ናበረኻ ዘአተው ሰባት አለው እዚውን ይህ ወደግ እንተሓብኦኳ ዝረአይን ኩንን እዩ ኩሉ ጊዜ ከዓ ጠሸም እንተይሉ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ይብሎም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ካብኦም ተበጊሶም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ ምስተዓፀቦም እኮ እዩ
ክልቲኦም ፓርትታት ብተወሳኺ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣቶ ኣያለው ኣባተን ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማን ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ኣትዮም መምርሒ ክህቡ እውን ብደብዳቤ ምሕታቶም እውን ገሊፆም ኣለው እቶም ፓርትታት ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህርዳር ተምሃሮ ምህንድስና ሳልሳይ ዓመት ብዝምልከት እውን ዝተወስደ ኢሰብኣዊ እዩ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ኣውጊዞም ኣለው ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ዝመፁን ዝኣትውሉ ከምዘይብሎምን እናፈለጠ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ሰጊጉዎም ኣብ ፅርግያታት ተደርብዮም ኣለው ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ተኣሲሮም ኣለው ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተምሃሮ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቲቱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ዝተኣስረ ተምሃራ የለን ተምሃሮ እውን ፈተና ንምውሳድ ተሰማሚዖም ናብቲ ዩኒቨርስቲ ተመሊሶም እቲ ፀገም ተፈትሒሎ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ማዕልታት ድሕሪ ጃምላዊ ቅትለት ላስ ቬጋስ ተምሃሮ እታ ከተማ ገና ደንፂዎም ይርከብ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ንቐጻሊ ከይድገምከ እንታይ ክግበር ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክምልሱ ይፍትኑ ኣለዉ ኤልዛቤት ሊ ካብ ላስ ቬጋስ ዝለኣኸቶ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ካብቲ እቲ ቅትለት ዘጋጠመሉ ቦታ ርሑቕ ኣይኮነን ተምሃሮ ከም ቀደሞም ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸገሞም ይመስል
There's a little bit less energy because of what has happened and people are still processing.
ቁርብ ባህዘይ ብለካ ኹነታት ኣሎ ሰባት ገና ተኾነታት ስለምንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ነገር ካብ ሓንጎሎም ክወፅእ ኣይከኣለን።
ተምሃሮ ኣብ ቀፅሪ ካምፓሶም ንዝኽርቶም ግዳያት ሽምዓ ወሊዖም ይረኣዩ። እቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዓለም ብኸመይ ኣብ ሓደ ለይቲ ከም ዝተቐየረት የንፀባርቕ። ኣብዚ ቤት ትምህርትና እውን ውሕስነትና ክንሓትት ገይርና ኣሎ ይብል ሓደ ተምሃራይ ካልእ ተምሃራይ ድማ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ናብቲ ስትሪት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕሙር ጎደና ላስ ቬጋስ ገጸይ ምኻድ ገዲፈየ ኣለኹ ይብል ኣቐድማ ብላ ዝተዛረበት ኣንጀላ ቦሮ ከቢድ ፈተና እዩ ትብል
Seeing all of this senseless violence happening does take a toll on you but
እዚ ሁሉ ትርጉም ዘይህበካ ቅትለት ክትርኢ ከለኻ ብዙሕ ይስምዓካ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ጽኑዕ እዩ እዚ ድማ ናይ ፈተና ግዜ እዩ
ካልኦት ድማ እቲ ዘጋጠመ ነገር ክውገድ ይኽእል ከም ዝነበረ ይኣምኑ
ኣብ ኣሜሪካ ብረት ክትገዝእ ቀሊል እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ቁፅሪ ግዳያት ኣብ ሒደት ሰዓታት ኣዝዩ ክውስኽ ይገብሮ
Yeah, I think the government definitely should change some of the laws about the gun control because I don't think
መንግስቲ ንገለ ንምውናን ብረት ዝምልከት ሕግታቱ ክቕይር ዘሎ ይመስለኒ ውልቀ ሰባት ከምዚ ዝበለ ንውግእ ዝተሰርሐ ብረት ክውንኑ ኣይግብኦምን እዩ ነብስኻ ንምክልኻል ክላሽንኮቭ ኣየድልየካን እዩ ካብ ሽጉጥ ክሓልፍ የብሉን
ወናኒ ብረት ዝኾነ ሚካኤል ደገን እውን ብረት ዝዕድግ ሰብ ድሕሪ ባይትኡ ክምርመር ኣብ ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ተፍትሽ ክግበርን ይመክር ከተማ ላስ ቬጋስ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝዓብያ መስሕብ ቱሪስት እያ እንተኾነ ኣርኣያ ገለ ሰባት ክቕየር ይኽእል እዩ ይብል ካልእ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኣብ ሕድሕድ ዝረአይ ምትሕልላይን ልግስን ግን ፍሉይ ምዃኑ ከይጠቐሱ ኣይሓለፉን
ዝካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውፅኢት ብምስራዝ ካልእ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክካየድ ምውሳኑ ይዝከር። ብዛዕባ እዚ ትንታነ ክህበና ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ በዓል ሞያ ሕግን ጋዜጠኛን ሚካኤል ኣብርሃ ኣዲምናይ ኣለና። ዊንታ ክዳነ እያ ዘራሪባቶ ድሕሪ ባይቱ ብምግላጽ ይጅመርላ።
ኣልጀዚራ ዝተሓዘ ሓደ ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ሚድያ ነፃነት ዝድገፍ ወይ ዲፈንድ ዝገብር ኦርጋኒዜሽን ዶሃ ሴንተር ፎር ሚድያ ፍሪደም ዝብል ዝሰራ ዘለኹ ናይ ኣፍሪካ ናይ ሚድያ ኩነታ ካበር ይገብረሎም ማለት ከም ፍሪላንሰር ኮይኑ ይዘረ ንዚ ከዓኒ ክልተ ዓመት ዝኸውን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ጋዜጠኛን ከም ተባዕዋይ መሰርሐ ግን መብዝሕትኡ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ጋዜጠኛ መንሰያ ከዓኒ ምህር ነረ ከም ሚድያ ኮንሳል
ኬንያ እንታይ መስስ እስካሕፅራ ኣቢልካ ግለፀልና
ናይ ኬንያ ጉዳይ ንድሕሪ ኢናዮ ከምዚ ዓይነት ውጥረት ኣይነበረን ዝብሉ መብዝሕትኦ ከም ሕጂ 2007 ክብልዎ ነሩ መሳሳላይ ኩነታት እዚ ሕጂ ዘለና እዋን ዘይምርዳእን ዓናትን ከምስ ዝኽእል ኩነታት ነዚ መላዓልዩ ከምዝፍለጥ ኦገስት 8 ሃገራዊ ምርጫ ተኸይድ ናይ ፓርላማ ንሓደርቲ ዞም ጋቨርነርስ ናይ ፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ተኸይዱ ምስ ባሒቱ ከቲያ ዘሸነፈ እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ሩ ኬንያታ እዩ ሓሳ ሰንሐ እቲ ኦፖዚሽን ሬላ ኦዲንጋ ዝመርሖ ናሳ ፓርቲ ኣይንቅበሎን ኢና እቲ ሪግድ ዝኾነ ኤሌክሽን ኢሎም ክትሰዕርዮም ናብ ሱፕሪም ኮርት ናይ ኬንያ ቤት ፍርዲ ነቲ ምርጫ ሽስቡ ናለንሁ ድዩ
ናይ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ፓርቲ ትገዛእ ፓርቲ ደለውን እዩ ነቲ ውሳኔ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ እቲ ምርጫ ብርግፅ ትኽክል ከም ዘይነበረ ኣሚኑ ዳግማይ ምርጫ ንክካየድ እውን ተቐቢልዎ ሞስ እዚ ስ ልዕልና ሕጊ ደርእ ዶ ይኮነን
ኣብ ኣፍሪካ ከምዝታት ሪሉ ተባሂል ኢንፋክተር ኣብ ዓለምን እንዳርዮ ብጣዕሚ ረየር ብዙሕ ግዜ ኣይትርእየን ኢኻ እዚ እውሩ ኬንያታ ምስናቱ ፓርቲ ክቕበሎም ከሎ ንሕና ኣነ ካብ ሕጊ ንላሓሊ ስለዘይኮንና እቲ ኣብ ኩሉ ፀልል ዝብል ሕጊ ስለ ዝኾነ እቲ ውሳኔ ናይ ቤት ፍርዲ ተቐቢልና ኣለና ንኣና መሳርሒ ኮነንቲ ቤት ፍርዲ ኢሎም ተቐቢሎም ማለት እዩ ዳሓር ሬላ ኦዲንጋ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ክድሕሪ ስልሳ መሓልቲ ምርጫ ዝካየድ ሓድሽ ምርጫ ክንሳተፍ እንድሕር ኮይና እቶም ኦገስት 8 ዘካየድዎ ናይ ምርጫ ኮሚሽን 8 ክሳዓሰርተ ዝኾኑ ኣባላት ካብ ስልጣን ክውገዱ ኣሎ እዚ ሓደ ድማኒ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ናይ ምርጫ ሕጊ ክቕየር ኣለዉ ዝብል እዚ ከዓኒ ንግዜኡ ተጠቅ ክልተ ከም ዘለዎ ካልኣይ ክርክር ዘቕርቡ ሬላ ድንካ እዩ እዚ እንተዚ እንተገይሩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሰሙን ሓርብን ሰልፊታት ከነካይድ ኢና ኣብዚንታይ ለመስለትናኢንታ ፖለቲካ ናይ ኬንያ ካብቲ ሓልቶም ወፂኦም ንካልእ ኩሎም ኣይመርፅን እዮም ክበሃል ኣይከኣል ግን ብግምት ኤክስፐርት ከም ዝብልዎ ካብ 90% ንላዕሊ ኣትሊስት 90% እቲ ኤሌክሽን ክዓሌታዊ እዩ ካብ ነፃነት ካብ ትውፅ ዝዓዲ ኬንያ ክገዛኣ ፈኒሓ ዘላ ናይ ክፍክዩ ዓሌት እዩ ናይ ክፍዩ ዓሌት ሓደ 6-7 ሚልዮን ንኸውን 2% ናይቲ ዝናይ ኬንያ ክዝኒኢሎም እዚ ንሰኣቶም ኮይኑ ዝገዝ ዘሎ ከዓኒ ጥምር እዞም ካለዝን ዝበሃሉ ዘ ደፒቲ ፕረዚደንት ካለዝን ከምሰት ኣሎ ሬላ ኦዲንጋ ወይከዓ ናሳ ፓስ ኣነ ደገፍቲ ከዓኒ መብዝሕትኦም ናይ ልዎ ፓስ እዮም ንሳቶም ከዓኒ የ4 ሚልዮን ተቀይርዎም እዮም ውሕዳት እዮም ግን 4 ዝኸውን ዓሌታት ስለ ዘሎ ካብ ብዙሕ ቦታታት ወሳሲኹ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎ ክበሃል ይከኣል ብሕልፊ ናይ ድኻታት ወገን ደገፍቲ ኣለዎ ሬላ ኦዲንጋ ሬዚታት ከም ባክግራውንድ መሓዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት
ብራይላ ኦዲንጋ ድምራሕ ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ተቃውሞታት ይቕፅል ኣሎ ድሮውን ክልተ መዓልቲ ኣብ ዳሓለፈ ክልተ ሰሙናት ተኻይዱ ኣሎ ኣብተን ብተኻይዳ ተቃውሞታት ዋላ ከተማ ናይሮቢ ይኹን ኪስሚዩ ዘነብዕ ጋዝ ተቃውምቲ ክብተኑ ፖሊስ ክትኩስ ዕግርግር ህውከት እዩ ድረአዩ ደሎ ሞ ከመይ እቲ ኩነታት
ምክንያት
ናይ ናይ ኮሚሽን ምርጫ ወቂስዎም ይንበር ብውልቂ ኣብቲ ምጭር ባር ኢዳለዎም ኢሉ ኣይጠቐሰን። እቲ ወሃቢ ቃል እቲ መንግስቲ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እቶም ኣባላት ኣብ ምርጫ ቦርድ ከምዘይቅየሩ ኣፍሊጡ እዩ። ምናልባት ንሱ ዶ ኸውን ነቲ ሰብ ትሪገር ዝገብሮ ዘለዎ ናብቲ ተቃውሞታት ንክኸይድ
ኤግዛክትሊ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመታት ይወገዱ ኢልና ክበሃል እዩ ጥና ፍርድ ዝሃቦት ዓላዋይ ዳልያ ከምቲ ዝበልክዮ ምጭር ባር ኣይነበረን ግን ገዛ ነይሩ ኮንስቲትዩሽን ወይ ከዓ ሕገ መንግስቲ እዝዞ ኣይተኸጠለን እቲ ኤሌክሽን ኮሚሽን ገዛታት ተፈትሉ ኣዚ ንሓደ ሓሳብ ናተይ ግምት ገዛታት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ኢሎሞ ምጭር ባር እንድሕር ዘይነይርዎ ኣብ ግንዲ ድሕሪ ስርሳ መዓልቲ ምርጫ ይካየድ ካብ ምባል ናብሪ ናይ ካልኦት ምተዓዘብ ክርኢቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ንብገና እቲ ምስል ዝተዋሃበካል ነስ ወከፍ ሬጅስተር ዝኾነ ዜጋ እንደገና ተቆፂሩ እንደገና ተደሚሩ ውሳኔ ሽዑሽዑን ተዋሃበ ነሩ ምክንያቱ ውሳኔ ስለተዋሃበ ኣብ ክብት ና ዘለና ዝጥረት ንሰም ኣለና ኣንሰርተንቲ ወይ ምርግጋት ኩነታት ናይ ቴልያ ለቴኩን ብጣዕሚ የድልዩ ካልኣይ ጣዕሚ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ውጥረት እቶም ክልት መራዕቲ ጉር ከንያቶም ሬራ ወዲኛን ኮፍ ኢሎም እዚ ነገራት እዚ ገዘይ ፈቲሕሞ ኣላሽ ይኽእል ስለዚ እዚ ክተሸረጃት ሞም ኣሎ ሕጂ
ብጣዕሚ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ኣብ ኬንያ ናቶም ኩነታት ከ ከመይ ኣሎ
ሽግር ኣብ ዘለዎ ፀጥታ ሰላም ዲሞክራሲ ኣብዘየሎ ሃገር ስደተኛ ጣዕሞ ምበር ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ብግምት ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽሕ ዝኾኑ ኣለዉ ካብዮ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክሳብ 17 18 ሽሕ ዝኾኑ ኣለዉ 10 ሽሕ ዝኾኑ ብግምት ኣብ ካምፕ እዮም ዘሎ መንዝኦምን ዝሓር ጋዜጠኛት ኣሎ ኢኮኖሚ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ ቀፂሉ ሩል ኦፍ ሎን ዝብል እቲ ዴሞክራሲ ንድሕሪ ዊክን ንድሕሪ ኮይኑ እቲ ስደተኛኦም ብጣዕሚ ክምስሕ ማለት እዩ
ካልእ እስኻ ከም በዓል ሞያ ሚድያ ንብሎ ወይ መራኸቢ ብዙሓን ከም ዘለኻን ከም ዝሰራሕካን እዚ ከምዚ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ከመዩ እቲ ሸፈነ ድህብዎ ነቲ ተቃውሞ ድዩ ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ድዩ ከመይ ትሸፈኑ
ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ኣሉ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ተእዮም እቶም ጋዜጠኛት ሪ ፕሮፌሽናል ብዙሓት ኤክስፐርት ኣሎ ተምልት ማቅረቡ ነቲ ኩነታት ግዜ ክገብሩ ክተረኸቡ ክንፀኒሕ ሕጂ እውን ክንፅል ኣሎ ማለት
ሓራ የቀኒየለይ ኣቶ ሚካኤል
ብጣዕሚ የቀኒየለ
ገንዘብካ ኣቶ ሚካኤል የቀኒየለይ ኣነ እምበር
ኣነ እውን ጋሻና ኣቶ ሚካኤል ኣብርሃ ከምኡ እውን ዊንታ ኪዳነ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ቢኦኤ ኩሎም ስድራኹም ሰላም ሓድሽ ዓመት ሰላም ሓድሽ መስቀል ንኩልኹም ኣስላም ክርስትና ኤርትራ ብምሉእኩም ንሕና ዓለም ምሉእ ሰላም ክኸውን ዓለም ምሉእ ፍቕሪ ክወርዶ ሰላምን ቅሳነትን ገይሩ ብሰላም ክኸይድ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሄር ነቕርብ ኣለና ንዓሃትኩም ዓወትን ኣሳልጦን ከኣይሃብኩም ዮሃንስ እየ
ሎ ብየ ሰላም ንኣኹም ኩሉ ግዜ ብተደጋጋት ተመስገን እየ ካብ ወልቃይት ኢሉ ሓሳባት ዝቐርብ ብዛዕባ ወያኔ እናቅ ነገር ኩሉ ግዜ ዝቐርቡ ብዛዕባ ሱስ ብጣዕሚ ዝገርመካ እቲ ቃልሲ ከመይ ኢሉ ከም ዝተጀመረ ከመይ ኢሉ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐ ይርድዕን ይመስለኒ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ ኣነ ክብሉ ዝደለኩስ ቲ ንክርኢቶ ትምህርታውን ሓላፈ ክኸውን ዝግብኦ ምንም ትርጉም ዘይህብ تمهر زي يسأل زناي تبسكن والكاي زبلناي نكوان دحام مساخة ريتو ديزي قعد حام مساخة قلن تلليو سلكو داليو ويكسكيب داليو سلام يبلون قعد حام مساخة يبلون تمرتزن زي ولقن تزي تقربل ماذا حشي Thank you
ወደር ኮደር ኮደር ኮንጋት ቢና ቢ ያላሽ ጋስጋታ ነው እና ከትለት ጉዳት ጣሚ ወህዝኑ ዳዕሽ ባን ክብል ሐላፍነት ከንዘሰደኝ ልኩማ አዚ ምስቲ ዘና ሐሰን አላህ ተጪ ምኾነት እንዳዕሽ ማዓሻ ሸኸሽ ዝገብረ ዘለይ ምርክ ኸውን አይከልኝ አይመስልኝ ይሁን ሐተ ሳይታይ ክብል ደደ ዘምሪቶ ተካተልና ኸብ አፍቀምንላ አቶ ግራር ብርሃን መስራቶ አብርሃም ኢያሱ እንተ ተካተልና አባናዊ ጉዳይ አለለም ተዛ
ትሪቶ ዚናና መስክን ሐዝውን ጻፍልና ደውልልና ቁጥር ስልክ ለተባዶ ክልተ ለተባዶ 5994 ክልተና ይውሽጥ መስመር 15 ኤዩ ኢሜል አድራሻና ሃ horn@voanews.com ዩ ግዜ ዘለና ይመስልሞ ዛ ናይ ጽጋቡ ተሻለ ለይለይና በለዘዚማ ባህላው ሙዚቃ ቆሎብ ተጠነሐነኸ አብዘረባና ተማሊ ተወለ ሙዚቃ ዘጻውተሉ ደራፋይ ካለብና በለ ደጋግ ሙጽውዒ ወነርሞ ቢገጋ ስለዝሆነ ቃል አብ ተባይሉ ከረመሉ ተወለ ሐቲትሎ ሙዚቅሬታ ባርከስ ዘኸበርኩም ሰማዓትና ንሎም ማንቲ ዘዳለም መደባት እዚ እምየም ነርም ጽባህ አርብ ክሰም ዳኸብ ሐንተ ደረዝም ለኩም ስኩልን መሳክቲ በመኻን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይኪ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.